Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencija Konstantinopolio patriarchato delegacijai ir laiškas Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai. Skirimai Romos kurijos dikasterijose Nag Hammadi rankraščiai taps pasiekimi ir lietuvių kalba. Pokalbis apie į lietuvių kalbą verčiamus Nag Hammadi rankraščius. Jūsų buvimas tarp mūsų išreiškia seseriškos bažnyčios Konstantinopolyje bei jos ganytojo ir vadovo patriarcho Baltramėjaus artumą. Giliai dėkoju jam ir visiems Konstantinopolio bažnyčios šventojo sinodo nariams už tai, kad jūs atsiuntė į Romą tęsti vizitų mūsų bažnyčių globėjų švenčių proga tradicija. Birželio 30 dienos audiencijoje Konstantinopolio patriarchato delegacijai, vadovaujamai Chalkedono metropolito Emanuelio, sakė Leonas XIV. Galima priminti, kad Konstantinopolio ortodoksų patriarchatas kasmet siunčia delegaciją į Petro ir Pauliaus iškilmę, švenčiamą birželio 29-ąją. Panašiai, Šventojo Sosto delegacija kiekvienų metų lapkričio 30-ąją dalyvauja Šventojo Andriejaus, Konstantinopolio bažnyčios globėjo, šventėje, patriarchalinėje katedroje Stambule. Anot Leono 14-ojo, jis su džiaugsmu ir dėkingumu prisimena, kad praėjusiais metais asmeniškai galėjo dalyvauti Šventojo Andriejaus iškilmėje, Šventojo Jurgio patriarchalinėje bažnyčioje, pagilinti draugystę su patriarchu Baltramėjumi, aptarti su juo daug klausimų, įskaitant kelionę link regimos vienybės tarp krikščionių. Kartu paminėti Nikėjo susirinkimo 1700 metų jubiliejų, kuris iškalbingai priminė jau egzistuojančią bendrystę tarp tų, kurie dalyjasi tikėjimu į Dievą, visų tėvą, kurie tiki Jėzų Kristų kaip viešpatį ir Dievo sūnų. Taip pat į šventąją dvasę, kuri mus įkvepia ir veda į tiesos bei vienybės pilnatvę. Šis minėjimas aiškiai parodė, jog Nikėjos tikėjimo išpažinimas turi būti ekumeninio kelio pagrindas ir vedantysis principas, teikiantis tikros vienybės teisėtoje įvairovėje modelį – vienybė trejybėje, trejybė vienybėje. Sakė Leonas 14, linkėdamas, kad 2033 minėsimas prisikelimo 2000 metų jubiliejus visiems pasaulio krikščionims taptų liudijimo dovanos atradimo proga. Leonas 14 vedamas viešpatė Šventojo Petro įpėdiniui patikėtos atsakomybės laišku tėviškai kreipėsi į Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje, prašydamas žengti žingsnį atgal ir atsisakyti Liepos 1 numatytų viskupų šventimų be popiežiškojo įgaliojimo. Toks gestas galima priminti priklauso atvejams, kurie automatiškai užtraukia ekskomuniką. Popiežiaus laiškas adresuotas brolyjos vyresniajam Davidui Paljerani, o per jį su brolyje susijusiems viskupams, kunigams, seminaristams ir tikintiems. Bažnyčia pripažįsta prisirišimą prie liturginio gyvenimo, įsipareigojimą kunigų ugdymoje, paštališką uolumą ir troškimą, ištikimai laikytis tradicijos būdingus. Daugeliui su brolyje susijusių žmonių ir bendruomenių, būtent tai motivavo dėmesio ir geranoriškumo nuostatas, kurias mano pirmtakai nuolat jums rodė. Su tokia nuostata ir kupinas krikščioniškos meilės iš viso širdies meldžio ir prašau jūsų. Ženkite žingsnį atgal. Raginu jūs atidžiai apsvarstyti tikinčiųjų dvasinį gėrį, nes jūsų schizmatinis veiksmas atimtų iš jų teisėtą kai kuriais atvejais net galiojantį sakramentų, kuriuose myli ir ieško savo pašventinimo labui, priėmimą. Rašo popiežius Leonas XIV. Bažnyčia pasirengusi dialogo ir savitarpio supratimo keliui, kuri šventoji dvasia gali padaryti įmanoma ir vaisinga, priduria šventasis tėvas, pabrėždamas, jog besiūlės Kristaus tunikos suplėšimas yra itin sunki nuodėmė, melsdamas, kad viešpats apšviestų sąžinės, žadintų širdis. Dėl iš Kristaus gauto autoriteto, suskausmų sieloje, bet kupinas vilties, jaučiu pareigą paprašyti jūsų atsisakyti savo ketinimo ir patikiu šias intencijas Marijos gerosios patarimo motinos nekaltajai širdžiai. Rašo Leonas laiške Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai pasirašytame Birželio 29. Prieš keletą mėnesių Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje paskelbė apie ketinimą Liepos 1-ąją išventinti naujus vyskupus, kiek vėliau pristatė 4 kandidatus, kuriems žadoma suteikti vyskupų šventimus. Tai toks pat gestas, dėl kurio Jono Pauliaus 2-ojo pontifikato metu arkivyskupas Marcelis Lefebras, brolyjos steigėjas 1988 birželio 17-ąją, konsekruodamas 4 kunigus vyskupais kartu su jais, užsitraukė automatišką ekskomunikos bausmę, kaip numatyta bažnytinėje teisėje. Prieš 1988 metų įvykius ir po jų buvo daug kontaktų tarp šventojo sosto ir brolyjos, kurių metu ieškota doktrininių ir kanoninių sprendimų. Kaip žinia, Benediktas XVI, norėdamas vėl atverti susitaikymo ir vienybės kelią, 2009-aisiais atšaukė ekskomuniką brolyjos vyskupams, pirštai sudaręs galimybę liturginiams apeigoms naudoti 1962 mišiolą, parengtą dar iki Vatikano 2-ojo susirinkimo. Vadinamoji tridentinė liturgija dažnai buvo brolyjos lūkesčių centre. 2016-ųjų gailestingumo jubilėjos proga popiežius Pranciškus brolyjos kunigams suteikė leidimą teikti atgailos sakramentą ir paliko jį galioti po jubilėjaus, toliau ieškant galimybių atkurti pilną bendrystę. Kaip pamini Leonas XIV savo laiške, naujas schizmatinis veiksmas visą tai nubrauktų. Taip pat galima paminėti, kad brolyjai paskelbus apie ketinimą konsekruoti naujus vyskupus 2026 vasarį, jos vyresnysis kunigas Paljeran apsilankė Vatikane, susitiko su tikėjimo mokymo dikasterijos prefektu kardinolu Viktoru Fernandesu. Vėliau vyko kiti privatus mainai, buvo skelbimi vieši pareiškimai. Viename iš jų kardinolas Fernandesas 2026 gegužės 13-ąją pakartojo, kad savivališkas vyskupų šventinimas būtų schizmatinis veiksmas ir popiežiaus vardu prašė jį atšaukti. Tuo tarpu brolyjos pareiškimuose vis labiau ryškėja, ko ne viso Vatikano 2-ojo susirinkimo ir po susirinkiminio popiežių mokymo atmetimas, iki susirinkiminės liturgijos klausimai traukiantis į antrą planą. 2026 birželio 30-ąją Šventojo sosto spaudos salė pranešė apie Leoną 14-ojo potvarkius dėl įvairių Romos kurijos dikasterijų pareigybių. Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai nuo rugsėjo 1-osios, kaip prefektė vadovaus sesuo Alessandra Smerilli, iki šiol ėjusi dikasterijos sekretorės pareigas. Galima priminti, kad 1974-aisiais centrinėje Italijoje gimusi vienuolė salizietė Smerilli 2021-2022 metų popiežiaus Pranciškaus potvarkiais ji buvo pakviesta dirbti tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje kaip pasekretorė, o netrukus kaip sekretorė. Galima pridurti, kad tai 2-oji moteris, paskirta iš Šventojo sosto dikasterijos vadovo pareigas. Birželio 2-ąją popiežius Leonas pasaulietę katalikę Mariją Montserrat Alvarado paskyrė komunikacijos dikasterijos prefekte. Kardinolas Fabio Baggio, iki šiol tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorius, skiriamas pro prefektu, ypač atsakingo už Laudato Si aukštosios formacijos centro veiklą. kunigas Jozefas Barlašas, iki šiol ėjęs tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretoriaus pareigas, skiriamas sekretoriumi. Reikia pridurti, kad iki šiol Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai vadovavusiam kardinolui Maiklui Černi, jezuitui, Liepos 18-ąją sukanka 80 metų. Tai tas amžius, kai kardinolai gali išeiti užtarnautą poilsį. Kiti birželio 30-osios popiežiaus skirimai. Iki šiol antrojo teisės tekstų dikasterijos sekretoriaus pareigas ėjęs kunigas Marko Melino paskirtas jos sekretoriumi. Galima pridurti, kad 2026 kovo mėnesį Leonas paskyrė ir šios dikasterijos prefektą, vyskupą iš Australijos Antonį Randaco. Birželio 30-osios potvarkiu, taip pat nuo ateinančios rugsėjo 1-osios dienos, tarnavimo artimo meilės dikasterijoje pradės eiti sekretoriaus pareigas kunigas Lucio Adrianas Ruizas, iki šiol ėjęs sekretoriaus pareigas komunikacijos dikasterijoje. Tarnavimo artimo meiliai dikasterijos pareigūnas, gydytojas pasaulietis Massimo Ralli, vadovaujantis Šventojo Petro aikštės prieigose esančioms ir nemokamai paslaugas teikiančioms ambulatorijoms, nuo rugsėjo 1-osios pradės eiti tos pačios dikasterijos pasekretoriaus pareigas. Bendruomenių kultūrinis ir literatūrinis paveldas auga keliais būdais. Dėl rašančių ir kuriančių pačios bendruomenės narių. Taip pat dėl vertėjų darbo, kurie pristato, padaro pasiekimų, kitų bendruomenių paveldą. Lietuvių kalba jau turime graikiško ir lotyniško paveldo vertimų, o dabar iš senosios koptų kalbos verčiami ir Nag-Hammadi rankraščiai. Mūsų studijoje apie šį darbą pasakoja Vilniaus universiteto dėstytoja daktarė Gražina Kelmelytė, rankraščių vertėja ir profesorius Vytautas Ališauskas, filosofas, krikščionybės istorikas.
Šitie rankraščiai, su kuriais aš dirbu, vadinasi Nag-Hammadi rankraščiai ir jie buvo rasti Egipte. Jie buvo rasti labai neseniai palyginti, tik tais 20 amžiaus viduryje ir jie dažniausiai yra siejami su tokia, taip trumpai pasakykime, eretikų vadinamųjų grupė, kad lengviau būtų suprasti, vadinamaisiais gnostikais. Taip, ir jie yra visi parašyti būtent koptų kalba, nors mes būtent išlikę šitie vertimai, o originaliai tikriausiai buvo graikų kalba parašyti.
Ar šie tekstai tarnavo liturgijai?
Šito tiesą pasakius mes nežinome. Mes iš vis labai mažai žinome apie tų rankraščių kontekstą, kas jos skaitė būtent, kas jos vartojo. Aišku, tik tai, kad tai buvo tikriausiai tam tikros krikščionių bendruomenės, bet kodėl jie buvo užkasti, paslėpti, kokiuose kontekstuose jie buvo skaitomi, kodėl mes šitos informacijos dėja beveik neturime.
Kaip pridūrė turbūt, kad šitie rankraščiai, dabar mokslininkai juos, dalį jų didelę, tarsi patraukė nuo gnostikų, o sako, kad tiesiog tokios kai kada galbūt išradingesnės ir kūrybingesnės, bet įprastų krikščionių grupės galėjo juos skaityti arba kurti. Ne visi jie yra tokie, kaip anksčiau buvo įsivaizduojama, gnostinė, retinė, panašus.
Taip, taip. Čia gal tik tai toksai, kad ne, dažnai buvo su to asocijuojama, bet dabar taip yra galvojama, kad gal ir įvairiems labai krikščionims jie galėjo būti įdomus ir aktualūs.
Ar galite išsamiau pristatyti rankraščių geografinės ir chronologinės koordinates?
Taip, tai čia mes kalbame apie aukštutinį Egiptą. Kalba eina apie maždaug 2-4 amžiaus laikotarpį. Tų tekstų yra virš 50 ir jie yra labai įvairūs, nuo būtent šitų vadinamųjų tokių keistesnių krikščioniškos tematikos raštų iki Platono valstybės vertimo, ištraukų vertimo. Tai yra tokių labai, labai įvairus rinkinys, labai yra ir tokių tekstų, kuriuos perskaitėmės visiškai jų neatskirtumėm nuo mums įprastos vadinamosios tos ortodoksinės krikščionybės pažiūrų.
Nu, kas įdomu, tai išlikę jie būtent knygomis, taip kaip kadaise nepaskiri puslapiai, kiek 13 jų yra.
Taip, yra 13 atskirų kodeksų.
Tai yra tiesiog knygos, kai kurie labai geros kokybės, kai kurie labiau sunykė, bet šiaip tai unikalu šitas, kad mes turime tokias 4 amžiaus, galbūt šiek tiek ankstesnės, vidurio 4 amžiaus knygas būtent.
Ką šiandieniniai krikščionis galėtų sužinoti iš šių tekstų apie save pačius?
Nu, turbūt, kas yra svarbu. Pirmiausia, sužinoti, kad tikėjimas niekada nebuvo toks, na, vienalytis. Kaip ir dabar mes turime daugybę, matome margą pasaulį, kurie daugybė krikščionių, visokių parakrikščioniškų grupių ir daugybė visokiausių, vis kitaip mąstančių. Ir tais laikais irgi tai buvo, bet svarbiausia atsiminti, kad tai nėra kažkokia netikėtumas. Kad tai visiškai natūralu. Ir čia kai kurie bando sakyti, oi, žiūrėkite, nebuvo krikščionybės tokios. Buvo, tai yra, niekam nėra naujiena, kad buvo tuometinė krikščionybė labai marga. Ir tai, kas yra mūsų, ta, kaip buvo sakoma, didžioji bažnyčia, iš tikrųjų, jinai buvo apsupta, jo apaštalas rašo, Paulius ir Jonas rašo, kad štai buvo įvairios grupės, kurių požiūriai skiriasi nuo tos didžiosios bažnyčios, nuo tos iš apaštalų paveldėto tikėjimo. Tai va šia prasme labai aiškus ir toks sveikas požiūris suprasti, kad čia nieko šokiruojančio naujo nėra. Priminsiu kažkada Judo evangelija, ta vadinamoji. Oi, čia baisus dalykas, nuostabus atradimas. Nieko naujo ten nebuvo pasakyta, ko mes, pavyzdžiui, nežinotumėm iš tų pačių rankraščių. Tai yra tam tikra pasaulėžiūra, tam tikras, galėčiau sakyti, netgi poetinis toks vaizdinys, kuris paskui kuo toliau, tuo labiau tolo nuo krikščioniškojo to pagrindinio poslinkio, va tai viskas. O šiaip tai tas bandymas, toks perdėtas bandymas sureikšminti įvairovę, kai apie ją visi puikiai ir taip žinom. Tai kartais tai atrodo tiesiog toks komercinis tikslas.
Aš gal dar pridurčiau, kad ko jie gali būti įdomus šio laikiniam krikščioniui, tai yra dėl tokios neįtikėtinos vaizduotės, tokios interpretacijos, labai įdomios, kartais labai neįtikėtinos, įvairių gerai pažįstamų Naujojo Testamento tekstų interpretacijos visai kitom perspektyvom, kitų vaizdinių išryškinimo. Tai tiesiog tokio labai daug yra tose tekstuose ir poetinio žavesio.
Pakalbėkime apie jums įstrigusį tekstą, įstrigusį puslapį.
Man turbūt vis tik labai artimas yra vadinamasis Evangelijos pagal Mariją tekstas, kuris nors techniškai nepriklauso šitam rinkiniu, bet dažnai kartu yra su juo leidžiamas. Ir tai yra vienas iš nedaugelio tekstų, kurie yra iš vis pavadinti moters, tai yra būtent nedaugelio evangelijų, kurios yra pavadintos moters vardu. Ir čia kalba eina apie Mariją Magdalietę, kuri tame tekste yra pristatoma kaip dvasinė mokytoja. Ir būtent jai pasirodo Jėzus ir perteikia tą slaptą žinojimą, kurį paskui jinai perdoda kitiems mokiniams. Na ir ten yra toks labai ryškus epizodėlis apie to, kaip jie ginčiasi su būtent apaštalu Petru. Tai toks labai, na, neįprastas, bet labai įdomus epizodas.
Kiek yra pasistumėję vertimo darbai?
Tiesą pasakius, visai nemažai, nes aš tiesiog jau nuo tada, kai ir pradėjau dirbti su šia kalba rimtai, tai taip nenutrūkstamai verčiu, tai šiuo metu esu išvertus, na, gal apie kokio 12 tekstų iš viso to rinkinio.
Koptai ir senovės egiptiečiai, ką žmonės nežino, tai va čia. Gal tą dar pridurkite.
Taip, čia yra svarbi detalė.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.